Tas ir ļoti smagi, tiešām, un arī daudz naudas aiziet braukāt un skatīties.
Jana vairākus gadus katru vasaru Jūrmalā meklē dzīvesvietu savam dēlēnam un mātei. Uz turieni viegli aizbraukt ar vilcienu un tuvumā arī jūra.
Tā bērns visu laiku dabā. Ja ir tur 15 grādi un lietus līst, viņš tāpat ar basam kājam skraida pa sētu un viņš nekad nesaslimst vasarā. Un tomēr tas dod kaut kādu tādu imunitāti, un viņš labāk jūtās, un viņš interesanti pavada laiku.
Šķirsīt sludinājumus ģimenes sāk jau februārī, apmeklē vairākus desmitus vietu, kamēr atrod saimnieku, kam patīk bērni, vietu, kur ir virtuve, elektrība, ūdens un dārzs, kā arī to var atļauties. Tas izdevies arī pagājušajā gadā par 600 latiem uz 3 vasaras mēnešiem.
Un tur bija tāda pretim nākšana, ka bērnam bija tur augļi un ogas no dārza, jā, un tik labi saimniec pret bērnu izturējās. Bet bija gadījums, piemēram, kad mēs noīrējām uz 3 mēnešiem, bet pēc mēneša aizgājām prom, jo izradās, ka saimniece tik ļoti necieš bērnus, jā, ka man ir tik mierīgs puika, viņa tik šausmīgi pret viņu izturējās, mēs aizgājām prom.
Vēlamies vasaras mēnešos īrēt nelielu vasarnīcu vai istabiņu ārpus Rīgas, lai bērni vasaru nepavadītu dzīvokļu mūros, var ar daļējām mērtībām lēti. Šī sludinājuma autora Linda skaidro, ka citu gadu īrējusi māju Garciemā par 60 latiem mēnesī. Arī šogad viņa vēlas, lai divi dēli kopā ar auklīti un viņas meitu dzīvotu ārpus pilsētas. Meklētās mājas piedāvā mēneši ir no 700 līdz 3000 latiem. Šādu summu ģimene atļauties nevar.
Pietiek ar dārzu. Viss zaļš un piepūšamais basēns, kur paši salēja ūdeni iekšā, kur uzsils dienas laikā. Mums jau tās vasaras ar tomēr tādas stipri viduvējas ir un ar to bija pilnīgi absolūti pietiekami. Daži kvadrāti metri vienkārši zaļumā, nevis mūra blokos un ar to arī ir gana. Mana tā vīzija ir tāda, ka varētu būt arī, teiksim, kaut kāda kundzīta gados, kurai, teiksim, prasītos arī kompānija, kurai, teiksim, varētu būt apnicis būt vienai pašai. Dzīvoties un mūsu aukli viņai varētu būt kā cilvēks, kas arī ar ko viņai kopā ir interesanti un līdz ar to tie bērni. Jo ne jau visiem arī cilvēkiem gados, teiksim, ir savas ģimenes, kas vasarā pie viņiem brauc atpūsties un tā.
Īrēt māju Jūrmalā maksā arī 12 tūkstošu slatu mēnesī. Lauku ceļotāja piedāvātās izmaksas atšķiras tomēr nav lētas, cenas Latvijas teritorijā varie. Piemēram, Duntē pie jūras māja dienaktī maksā 42 slatus, Dagdā brīvdienu māja 30 latus, turpina Dagdas saimniece Melānija un Duntas saimniece Dagmāra.
Es, piemēram, pats pabraukāju par Igauniju, vai kur es maksāju par sliktāku vietu vēl dārgāk. Mums ir ļoti ekskluzīva vieta, ļoti skaista mājiņa, un pat cik mēs strādājam tikai vasarā, divus mēnešus, tad es domāju, ka ir ļoti normāli.
Es teikšu, mums ir samērā lēta tā brīvdienu māja, tāpēc, kad līdz mums neaizbrauc cilvēki, tāpēc jānolaiš ir. Nu, protams, mums ir netālu vēl viens kompleks, kur ļoti dārgi ir, viņam varbūt smukāk, ērtāk tur.
Lauku ceļotāja vadītāja Asnāca Ziemele skaidro, ka pieprasījums pēc vasaras dzīves laukos aizvien pieaug. Tas ir liels gan no Krievijas, kuras turisti vēlas dzīvot pie jūras, gan arī no latviešiem, kas meklē attelpu no pilsētas. Lielākā daļa piedāvājuma ir domāts tieši vietējai publikai.
Tas, protams, ir arī ērtāk, ka nav jāuztur nekustamais īpašums, bet var noīrēt uz svešu īpašumu, kas īstenībā tiek ļoti labi uzturēts, apkopts un kāds par to rūpējās. Nu, labi, tu var aizbraukt, protams, uz Turciju, bet, nu, lai tu tur veselu mēnesi dzīvot diez vai pietiks, nu, tas tā izsveram ir, kas ir 400 lati saimniekam, ja viņam ir tikai tie divi mēneši, un kas ir jums 400 lati, ja jums tā ir jāsamaksā. Tāpēc es saku, ka piedāvājums veidojās no pieprasījuma, kas ir valsts ekonomiskā situācija.
Lielu daļu vasaras īres tirgus aizņem arī jau sen nodibinātas attiecības. Jūrmalā ir mājas, kurās pa mēnešiem zināms, kura ģimene kurā laikā tajās uzkavēsies un grafiks atkārtojas gada no gada. Informācija par šīm vietām gan nav publiski pieejama. Anna Platpīra, Latvijas radio.